Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongo nope bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tu conseilles justifier pourquoi na ba gène, pourquoi aussi pe na ba kolo, ce qui tout de même na ba gène, manque d'information, manque y a instruction, scolarité. Yomokoebi en Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attends, on a défini mode de survenir à fistule. C'est-à-dire une décision où il fallait qu'ils m'attend, mais ils soient mis en retard et puis bâti qui moi aussi a travaillé longtemps pendant l'accouchement et que na simanango moi aussi a été tombé la conséquence y a beaucoup tanana maladie. Il y a fistule.
C'est quoi, docteur, les symptômes de l'imboni, il y a fistule, ce qui moi si, na kobota wana zwa ki pasi, bati ki aboti, na pasi wana sanko sungaye, babi lembo.
Maman, Fatouma, la question est vraiment importante. Na bilembo, elembo aliboso, au moment que moi si, azan a mixomo eza incontrôlé. Donc, tobinga ngo mixo moko involontaire. Masi awomona ki masuba ezobima erantoso. Okomona yemo gazo sentir odeur. Oyemo ibi odeur masuba nenge izalaka. Et puis wana na kati ya mwasi. Mais pona biso ba minganga, c'est un examen simple. Hein? À partir ya ko na examen gynécologique. Nako salata tu a touché digital, au moment là, du dessous mon cou est créé, au niveau de sa masuba, Nzela ya basi. Parce que masuba est bien Nzela ya Irene, mais masuba est Nzela est bien Nzela basi. Ou bien il fallait saliter est bien Nzela, ou il fallait bimaka, masuba saliter est bien Nzela ya basi. Ou bien tout ça attend sousou. Test na produit moto utilisaka deux de méthylène hein ya wana to bi ko injecta mon akat afishi et puis to tie dispositif mon to bingi speculum okomona ndenge pasi wana sami pour masuba et le kanaka yango moko sans qui ils ala sous contrôle ya vesi
oza ki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.